GPR adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 7-nji sentýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny lewaply telekeçiler we ustalar MHM-niň WP-n ulgamlaryny we serwerlerini satmagy mejbur edilýär diýen habarmy çekýär. Könülgünçde häkimetleriň WP-n ulanýan aýal gyýlara garşy göreşi güýçlendi diýen habarmy hem köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle-de düşünüň esasy saklanmagy barhaken siýasy pikir alyşmagy sebep bolýar diýip çeşmelere salgylanyp beren habarmy köp okaldy. 5-nji günüň gün ortanynaky görkezlere görä prezidentiň portretiniň öňünde tans eden bir işgär tutsak edildi. 15 işgär işden kowuldy diýen habarmy hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Si, Putin we Kim Hatayyň dawaraly harby ýörüşünde jewizlik görkezdiler diýen habarmy köp okalan habarlaryň biri boldy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan Şanhy hyzmatdaşlyk guramasy öwletlerine tebigi gaz iýermegiň möçürlerini artdyrmagy taýýar diýip prezident Serdar Berdimuhammedow Şanhy hyzmatdaşlyk guramasynyň 1-nji sentýabrda Hatayda geçen sammitinden çykşyny aýtdy. Mundan başga Türkmen prezidenti 2-nji sentýabrda Pekin şäherine Hatayyň başlygy Si Jinping bilen geçiren duguşçuğunu Türkmenistanyň galkynyş galkanynyň 4-nji tapgyryny özleşdirmek boýunça geçirilen iri halkara bäsleşikde Hatay tarapynyň ýeňiji bolanlygyny ygran etdi. Eýhem Şanhy hyzmatdaşlyk guramasy döwletlerini türkmen gazyny haýsy ýurtlar satyn alýar. Temany Kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy döwletlerine tebigi gaz iýermegiň möçberini artdyrmagy taýýardyr diýip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinden çykyşyny aýtdy. Türkmen prezidenti öz ýurdunyň energetik gurgamyny has ýakyn hyzmatdaşlyk ugruna çykyş edýändigini aýtdy. Sammitiň ideýany 13 sentýabrda 2-nji jahan uruşynyň 80 ýyllygy münasibetli geçirilýän harby parada gatnaşmak üçin otuldy. Pekin şäherine bardy we günüň 2-nji ýarmyny Hitaýyň halk yığınaklar zalını Xi Jinping bilen resmi duşuşuk geçirdi. Bu yığınakta hem taraplar beylik uğurlar bilen bir xatarda iki yurdun arasına yolu koyulun energetik olgumuna hizmattaşlığın ehmiyetini notadılar. Türkmenistan häzirki wagtda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletlerden esasan Hitaýa tebigi gazy berýär. Hitaý türkmen gazynyň iň esasy müşterisi bolup Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň sanlaryna görä bu ýurt 2009-2025 ýyllar aralygynda 430 milliard kub metr möçberini türkmen gazyny satyn aldy. Maglumaty görä Transadia gaz geçirjisi arkaly iwerilýän gaz Hitaýyň 300 millionyň gowrak ýylatyň hojalygyny ýylaýar. Eýhem Türkmenistan gurama agza döwletlerden başga haýsy ýurtlara gaz eksport edýär. Garaşdyrylan ilki ýyllaryna başlap 25 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmenistanyň iň esasy gaz müşterisi bolan Russiýa 2016-njy ýylda türkmen gazynyň importyny besetdi. İki ýurdun arasyna gaz ulanlaşygy 2019-2024-nji ýyllar aralygyna 5 ýyl möhlet bilen gaýtadan dikeldildi. Ýöne onuň möhleti uzaldylmady. Soňky ýyllarda goňşy Özbegistanyň Türkmenistanyň gaz satyn alyp başlady. Ýöne özbek neşeleri şu ýylyň iýul-ýanwar aýlary aralygyna Özbegistanyň Türkmenistanyň satyn alýan gazynyň möçberiniň azaldylanyny habar berdi. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň agza döwletlerden İran bilen arada hem swap ulalaşygy esasyna Türkiýe we Irak ugurlary boýunça tebigi gaz ulalaşyklary gadanyldy. Türk resmiýetleri Türkmenistan, İran, Türkiýe üç taraplaryň swap ulalaşygy esasyna bu ugur boýunça mawy ýanygyjyň mart aýyna iýerilip başlananyny, bir aýyň dowamyny 250 million kub metr gulay türkmen gazynyň Türkiýeye gelip gowşanyny, bu mukdaryň ýylyň ahyryna çenli 1,13 milliard kub metr çenli ýetirmegiň gödeňine tutulýanyny habar berdi. İran 2023-nji ýylda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza boldy. Türkiýe bu gurama Dialog hyzmatdaşlyk hökmüne gatnaşýar. Gurama agda döwletler dolu agda, finç agda we dialog hyzmatdaşlyk hökmüne 3 topara bölünýär. Türkmenistan swap ulanlaşygy esasyna Iranyň üstü bilen Irak'da ýylda 10 milliard kub metr çenli tebigi gaz eksport etmegi meýilleşdirýär. Şeýle-de Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna dolu hukuklu agda bolan Pakistana we Hindistana, synç agda Uganistana da gazi bermegi meyleştiriýär. Şonu bu taslama 14 ýyl bäri ýa-da süýşürlýär. Galiberti Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk gurumatynyň diýalog hyzmatdaşlarynyň Azerbaýjanda gazi eksport edýär. Azeri metbuat şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna bu ýurdun 187 million kub metr mösbürini türkmen gazyny satyn alanyny habar berdi. Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk gurumatynyň agda döwletlere ýiberilýän tebigi gazyň mösbürini artdyrmagy teklip etmek bilen esasan haýty ugurlar boýunça gazyň gowrumyny artdyrmagy gödüňine tutýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmen prezidenti öňkü ýyllarda hem Hitai ugur boýunça tebigi gaz eksportlaryny giňeltmek bilen bagly teklipler bilen çykyş edipdi. Ýa-da Serdar Berdimuhammedow 2023-nji ýylyň 19-njy maýyna Hitaiň Siyan şäherine geçen Merkezi Aziýa Hitai sammitinden çykyşyny türkmen gazyny Hitai ugur boýunça ýibermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip edipdi. Şonu diýip Britaniýada ýerleşen Meetings geňeşdarlyk guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts şeýle teklip bilen türkmen prezidentiniň Türkmenistany Hitai gaz geçirjisiniň 4-nji şahatynyň gurulşygyny gödüňünde tutýan bolmagynyň gaty mümkinligini aýdypdy.
The president is almost certainly referring to line D. The reason is that
Prezident Serdar Berdimuhammedow täze taslamalar diýmek bilen tas ikusuz diýen ýaly Türkmenistan Hitai gaz geçirjisiniň 4-nji sahasyny gözüňinde tutýar. Sebäbi 18-nji maýda Bitarap Türkmenistan döwlet gazety Türkmenistanyň galkynyň gaz käneni özleşdirmek işlerini çalkalandyrýandygyny hem-de çykarylan önümiň statı Özbekistan, Täjikistan, Kyrgyzstan uruwunçy gurulýan täze gaz geçirjisiniň üstü bilen Hitaiýa iýberiljekdigini aýtdy. Bu bolsa Türkmenistan Hitai gaz geçirjisiniň del linýasy, ýagny Trans-Aziýa gaz geçirji ulgamynyň 4-nji sahasy bolup durýar.
Now that pipeline is in effect line D. So it is the fourth pipeline of the Trans-Asia gas pipeline system.
Diýip bilermin aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşmy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň arasynda häkimetleriň maglumat gödäwçiligi ýa-da WPN meselesi bilen bagly ýagdaýlar has köp ünsi çekene meňdiýär. Garasyz neşirlerde çykýan habarlar Türkmenistanyň ýürüýi togurluklarynyň internet senzurasyny güýçlendirmek bilen ikinji tarapdan ýylat arasynda ýokarlanýan maglumat taşlygynyň peýda görýändigini isaret edýär. Lewap sewtinden gelen habara görä, bu künjekdäki howpsuzlyk işgärleri maglumat taşlygyny we döwlet senzurasyny özleri üçin düşegintli bir biznese öwrüne salym edýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Lewap welaýatynda mobil telefonlaryny satýan telekeçiler we olary sazlamak işlerinden baş çykaryan ussolar Milli howpsuzlyk ministrliginiň kiber howpsuzlyk bölüminiň ýasan VPN ulgamlaryny we serwerlerini satmagy mejbur edilýärler. Bu ýagdaýlar barada telekeçileriň we ussolaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Yerli howpsuzlyk gurulunyň komitetine işgärler gelip bizden kiber howpsuzlyk bölüminiň öz serwerlerine ýasalan VPN-leri satyn almagy talap edýärler. Ýagny bize raýatlaryň telefonlaryna MHM-nyň öz VPN-lerini gurnap bermegi buyurýarlar.
Diýip Lewaply smartfon telekeçesi anonimlik şertinde aýtdy. Howpsuzlyk işgärleri özleriniň bu talabyny avgust aýynyň başynda güýje girdiler. Olar talaby berjaý etmedik telekeçilere we ussolara uly möçürde jerime salınjakdygyny hem duýdurýarlar. Bu duýduruş zerarly Türkmenabat we Farab şäherlerinde VPN söwdasynyň mejburi kampaniýasy möwjudlar diýip ýagdaýlardan habarly Lewaply VPN ussasy anonimlik şertinde aýtdy. Ýagdaýlardan habarly Lewaply IT hünärmeniniň sözlerine görä MHM öz VPN ulgamlaryny türkmen bazaryna ornaşdyrmak bilen bir okda iki towşan urmagy synanşýar. Birinjiden gazanç etmek, ikinjiden ýylatyň internet eliýeti lüne gözäwçiligi arttırmak.
Mutal üçin durly VPN-ler we goşundular üçin MHM-niň serwerlerini 800 1000 manatdan satmagy mejbur edýärler. Bu serwerler hiç açan üçmeýär we durnukly işleýär. Şeýle-de bu serwerler arkaly ardan bahaly VPN-ler tez wagtda anyklanýar. VPN-ler.
Dip hünärmen anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä MHM bu usul bilen hem interneti emeli çäklendirer hem de türkmen bazarındaky bästeş VPN-lerini we serwerlerini aradan aýyrar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmen häkimiýetleri raýat aktivisti Murat Düşenbow inni tas 3 aý wagt bäri derňe tutsak hanasyna saklaýar. Täze açylan kalplaştırılan iş esasını geçirilmeli, kadiyet silcerişliği geçirilmeyer deyip Türkmen News 1. sentyabrda xabar verdi. Adatlığın havarçıları bu işin il arasında barha köp fikir alışmaları sebep bolyanlığını xabar veriyer. Murat Düşünf, aktivistin işini yakından idarlayan neşirin yazmağına göre, rayet pozisyonu için önkü verilen 4 yıl tutsakluk möhletini 12. yılını tamamlap, adatlığa çıkmalı. Yönü muna derek dini onun özünde değil. Tutuş maşkalasına basış ediliye. Erkek ve ayarlı onlarının yurttan çıkmağı qadağan edildi. Adatlığın havarçısı ve çeşmeleri aktivistin 80 günden kovrak bir kanun saklanmağının, onun ecesine ve doğanlarına edilen basışların Türkmen cemiyetçiliğine Prezident Serdar Berdimuhammedow verilmeli soruları has köpöldeyenliğini havar veriyerler. Murat Düşenbow'un hossarlarına karşı görülen korkutma ve semetme çareleri Türkmenistanlıların yurttaki demiktirci siyasat atmosferi avalan nagileligini hasa güýçlendirýär deyip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşajylar aýdy. Aşgabatdaky hukuk goraýjy işgärleriniň bir näçesiniň tassyklamagyna görä häkimetleriň diýdimzor basyş praktikasy soňu bilen ýylada arasynda gorkuyunu ve tabiinliği derli eysem kahar gadabi rejimden neraziliği güyüşlendiriyar.
Häzirki ýiti ykdysady krizisiň halkara arenasyndaky dartgyny geosiýasy ýagdaýyň fonunda dowam etdirilýän göz çykgynçy siýasy repressiýalar, aralys we batys çäherleri ýylatyň protest meýilli garaşlaryny has hem çuňlaşdyrýar. Ýurdun ýapyklygyny, rejimden harwlaryň we epitle emeldaryň hem halk bilen bir hatarda ýadandygyny nazarda tutsak, islendik ykdysady we jemgyýetçilik uçgyny ahyr soňy siýasy oda getirip biler.
Dip prokuratura idarasynyň bir işgäri paýtagtdaky habarçymyza öz pikirini aýtdy. Bu pikir bilen Balkan sebitindäki habarçymyz bilen anonimlik şertinde urulaşan milli hukukçuluk işgäri hem alalaşýar. Yurtta amala aşırlayan sol sanlı MKM işgärlerinin yokordan verilen buyruk esasında görüyen öz alış çareleri, hak hukuklarını talep ediyen rayetlere karşı kurulayan provokasyalar sonuyla Milli Hukukçuluk Ministerliğinin işgärleri çünlü karşılıklı netice dörediyar deyip söhbetdaşımız öz pikirini paylaştı.
Bize yokordan prezidentin ve KKK'sı arkadağın avrayına şek getirecek hareketlerin önünü alın, siyasete karşı gidiyen rayetleri yığınan diyen yalı görkezmeler veriliyar. Emma Düşenbow beylikli grajdan aktivistlerine, onların maşgalalarına karşı görülüyen çareler sonu bilen toylordu, merekede, köpçülük yerlerine hud prezident ve onun KKK'sı varada yeti tankiydi pikir alışmaların dörümünü getiriyar.
Deyip Balkanlı hukuksuzluk işgara aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä adamlar ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda öz hak hukuklaryny sorap çykyş edýän raýatlara bildirýän raýdaşlyklaryny has ýygy-ýygydan dile getirip başlaýarlar. Aktivistlere edilýän islenlik basyş şol wagtda gönlenýäni atalı ul Berdimuhammedowlaryň siýasatyna bolan nägileligiň güýçlenmegine getirýär. Havarçılarımız bilen ayrı-ayrılıkta urlaşan yaşayıcıların veri bu pikir bilen dol ilalaşıp Düşenbow. Onun maskalak dağlarına karşı ulanlayan represiya çarelerinin ilad arasında MKM ya da polisiya del. Eysen Berdimuhammedowların siyasatına olan nagileliği arttırıyanlığını tasdik etti.
Yurtta emele gelen boğucu siyasi yapıklığa karşı daşarı yurtlarda kıyalı köpçülüklüğün protestlerin mühümdüğü barıdaki pikir alışmalar has hem yığcamlaşıp uğrayarı.
Deyip daha şoğullu intelligensiya vekil etti. İlanda arasındaki represiya yadavluğunun has kem çunlaşmağı neticesinde yurt içinde özarı araydaşlık, duygudaşlık artı uğradı. Siyasi bir pervaylık ve korku peseliyar deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında uğraşan Aşgabatlı yaşayıcı hem öz pikirini aýtdy. Onun pikirçe Düşenbow'a karşı edilen hücumlar hut halk köpçülüğünün hak hukuklarına ve adam mertebesine edilen hücum hükmünü kabul edilip başlanyana meňzeýär.
Häkimetler özleri bilir bilmeýän adamlaryň nähäk tutulukda saklanýan grajdan aktivistleri bilen arasyndaky ruhy birleşigini üstürýär.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini aýtdy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tespir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew.
Çehiýe Respublikasynyň Praga şäherinde ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly dürli döwürlerde ýazan 11 jildlik täze kitaplar toplumyny ýaňy ýakyna öz muşdaklary bilen tanyşdyrdy. Häzirki zaman türkmen geňişligini özüge pikirleri şöhrelendirmek tagallalary bilen tanalýan ýazyjy, ýyllaryň tejribesini siňdiren döredijilik işine dürli janrlary, hekayalary, kıssalary, romanlary, oçerkleri, publisistik eserleri, ýatlamalary, ýol ýazgylaryny we beýlekleri girizdi. Mawtumulynyň döredijiligine zeburyň täsiri türkmen ruhy Aşıklarının tarihi, Türkmen halkının mesken tutan yerleri, yakın Günnogor ve Günvatar yurtlarına yazılan yol yazgıları, Türkmenistan'ın yakın tarihini iz kaldıran önüne varıcı siyasi şahslar var adı mağlumatlar, şeride yakın tarihte iz kaldıran edebiyat ägirtleri, Şosanı Berdi Kerbabayev, Ata Goşudov, Çara Aşirov, Hıdır Deryayev, Bekisey Takif, Qara Seyitliyev, Galiverte'de Kurban Nazır Ezizov, Kerim, Kurban Nefesov yalı yazıcı şahiler var adı makalalar girdildi. Şeride çağlar için ertekler ve kıssalarım 11 yıl Türk ulu gowrumly eserde özlüniň münasip ornuny tapdyrlar. Dünya türkmenleriniň nowatdaky san täze edebi eserleriniň awtory Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Sinçi Hudaýberdi Haly bilen söhbetde şögünükdirler. Hudaýberdi aga, goloýda siziň täze eserleriňiz çapdan çykdy. Okuýjysy köp bolsun, höwri köp bolsun. Siz 11 tomluk kitap bilen ýazyjy hökmünni aýtmak isleýän ähli zatlaryňyzy okuýjylaryňyza ýetirip bildiňizmi? Biz gepleşigiň başyna kitaplaryň käbir temalary barada gurrun etdik. Şu barada özüňizden biraz giňişleýin gurrun berip bilermisiňiz? Umumy gurrun ilki giriş hökmünni.
Her bir döredijy adam öz eserleriniň çap bolmagyny isleýär. Onun halk köpçülüğüne yetmeğini isleye. Mende de şeyler vardı gati ir dövürdün. Üniversiteti kutur kuturman Sovet Edebiyatı jurnalini işledim ben. Şu yerde de ulu yazıcılar bilen tanış oldum, onları görlüm, onları görmek, salamlaşmak nesip etti. Şunun ile birlikte de kut şu dövürlerden benim eserlerim çap olup başladı. Yine şu dövürde kitap çap ettirmek işi en ulu Hüvesin bir in ulu işlerin bir olup duruyordu. Sebebi kitabın çap olmasa onu seni yazıcılar birleşiğine ağdalığa almayadılar. Adam diri vaktinle özünün akıl huşunun kadal vaktinle öz işlerini cemlemeli, şunu etmeli, özü edik etmeli diyelim fikre kulluk ediyenmem. Şol esası da men bunu ettim yönü. Menin maksadım bir neme gişrak çap etmekçidi. Şeyle kitabı sonrak. Yani ömrümün ahirine yönü, ömrün ahirinin haçan bolacağı belli değil. Hiç kimde kepil namı yok. Şunun üçünüm, vakt yetti diye pasav ediyen şeylerlikte şu hizmetlerimi cemledim.
Dayıda Allah kuvvet versin, Allah uzak yaş versin, uzak ömür versin. Bu kitaplar haçan haysi devurlardı, neyece vaktta yazıldı? Siz birader'a gurrun verdiniz. Yani ehlisini bir devurda oturup yazdınız mı? Ya da dürlü devurlardı, yılların devamını azazdan yazdınız mı? Şu kitapları yazmağı neyme zatlar ilham verdi? Esas ilham çeşmeleriniz var, durun verseniz.
Bu kitabı menin şol ilki dövürden girişen eserlerim, yani ilk başlarda çap eden eserlerimden başlap, şuun kük güne çündü yazan eserlerim girdi, dürlü dövürlerde yazıldı, dürlü dövürlerde yönü sonra olur işlenildi, başkası oldu, sebebi ön bilişimizi alsin zoru vardı, ön çeklendirme vardı. Şol çeklendirmeler aradan ayrılığından sonra ben eserlerimin köpsünü işledim. Yöne bir yöne benim ehli eserim girmedi. Bir neçe belli eser var. Mesela publisistik makaleler dövrününü kovurluktu. Hayır harava övürlüğünü adlı publisistik makalem var. Edebiyatı sunu katkaliyetini katı ulu diskusyon kurallı. şol makalany we şoňa meňzeş makalalary men biri alıp bilmedim. Sebäbi olur Sowet ruhuna yazylan. Sowet ruhu bilen düzülen. Indi bugün kugun ol döwür ýok, bugün döwür ýetgedi. Şoň üçin hem döwüre laýyk rag edip şu döwür bolar ýaly eserleri saýlap aldym. Şonu arasyna has soňky günlerde şu goloy günlerde ýazan eserlerim bar.
Siziň öz tejribeleriňiz kitapdan ähli şöhrelenýär. Şeýle türkmen halkynyň taryhdan gelýän tejribeleri kitabyň mazmununyň kemale gelmegine nähili täsir etdi. Kitapda türkmençilik ýa-da türkmenleriň gymmatlyklary nähili şöhrelenýär.
Meniň öz tejribem durdunam ütkötü sebebi yine de şol Sowet döwrüne gelsek, şol döwürlerde bir näçe edebiyatlara gadagynlyk vardı. Bar bolan edebiyatlary da bir asıl nusgasyny boluş düzgününü okumak kıyındı. Mesela Novayi'nin eserlerini alsak, ol sovetleştirilip yani önündeki şol Allah Teala münacid aydılayan yerler, peygamberlerin sözleri, peygamberlere bolan hormat, şolar yani bir mühim meseleler ön kesilip taşlanýardy. Soňky döwürde şol eserleri asyl nusgasyndan okumak mümkin boldy. Şeýle diýip Feridettin Attar'ın kitapları, Feridettin Attar Novayi tarapından iň oňa başda duran şahyr hasap edilýär. Şoň bilen birlikde Magtymuly da oňa gaty uly hormat goýýar. Beýlensem hem öňkü döwürde Attar tapyp okumak kyndy. Onuň eserlerini diňe bir telsin ýygynlylaryndan tapmak mümkindi. Häzir ne şol edebiýatlar el ýeterli, şol zatlar, şol maglumatlar men iş tejribemi oňa täsir etdi. Şoň bilen birlikde şol türkmençilik meselesindäki ýetmeýän zatlar ýa-da kemter gaýdyan zatlary da indi görmek mümkin. Meselem öň şeýlerek bir çäklendirmeler wady. Dilwabatda bir milletin däp desur hakyna aýtmak şol aýdaly öňkü döwürde meselem bir milleti nähilidir bir tanqid edýän maglumat bolsa onu aýtmaly däl diýdiler. Meselem türkmen halky ýalta dip aýdyp bolmaýardy öň. Indi şol maglumatlary aýdyp bolýa türkmenleriň az okuyanlygyny, sowukda bolan ilmi bolan höwesiniň pesdigini inni aýdyp bolýa. Şolar ýaly türkmençilik ýagdaýlary da gowy täsir etdi. Şonuň bilen birlikde eger biz ussatlara seretsek, meselem ýene-de Nowaya ýa-da Magtymula seretsek, onu şol dil baýlygy giň. Meselem bir sözü türkü dildäki görnüşde de ulanýarlar, ussatlar şon Pars ýa-da Arap dilinde gelýän görnüşünde de ulanýarlar. Olar özlerini çäklendirme girmendirler. Şol çäklendirmelerden halas bolmagyň zerurdugyny göz ýetirdim. Şoň üçin hem şu işimde, ýa-ni şu kitap taýýarlanymda ýa-da täze eserleri ýazanymda şol nukdaýy nazardan uğraldym. Şeýdem türkmençilik meselesini has şu aralaşmalygyny düşünip başladym.
Şu kitaplar bilen siz belli bir derejede türkmeniň ýakyn taryhyny, türkmen aňynyň, türkmen dünýä garaşynyň ýakyn taryhyny dokumentleşdirýän ýaly duýdyňyzmy? Sebäbi siziň maglumatlaryňyza görä o ýerde siýasatçylar barada, ýakyn taryhdaky siýasatçylar barada, şahyrlar barada, ýakyn taryhdaky ýazyjylar barada, sungat ýeşärler barada. Umumyň türkmeniň ýakyn taryhyna, türkmen aňynyň kemale gelmegine goşun öňle barýan şahsiýetler barada maglumatlar, ýatlamalar bar. Şoň üçin şeýle soraq berýän, şol türkmen dünýä garaşynyň ýakyn taryhyny dokumentleşdirýän ýaly duýdyňyzmy öýdiňiz?
Elbetde, sebäbi men hakykatdan hem şeýle, men şolara şahyat boldum. Meselem şol Sowet edebiýaty diýilýän döwre görülýär. 1971-nji ýylda Sowet edebiýaty jurnalyna işe bardym. Şol ýerde de ençeme ýyl işledim. Şol işlen döwrümde Berdi Kerbaýewden başlap Gurban Nazar Eriz we Çenli köp adamlar bilen ýüzbe-ýüz boldum. Olary gördüm, gurrunlaryny dinledim hem olaryň eserlerini okudum. İş babatymda öz iş gurupem bilen baglanyşykly. Şonuň üçin hem şolary aýtmak meniň borcum hasap edýän, şolary öz hakykatyna laýyk dokumentleşdirdim. Ýagny öz bilişim ýaly aýdyp berdim. Şonuň bilen birlikde siýasy liderler barada da şeýle siýasy liderler baradaky meniň sözüm Suhan Babaýewden başlanýa, şol soňky ýyllarda aýratynam Stalin'in ölümü, Stalin'in şahsiyet kultunun tanqid edilen dövrü, şol in bir çılçırmlı yıllarda Suhan Babaev Respublika yolu sulu etti. Men şol adamı gördüm, sonu bilen, onu gördüm, tanadım, hem şu arada öz fikrimi aittim. Yine şu bağlamda elbette bu dokument, men şayat geçeyen şu adamlara, şuları şayat bolyan, şuların hizmetini, şuların eden işlerine şayat bolyan, şul men sonku kitabe yazan söz sonu var, kitabe yazılan söz sonu. Şul yerde de aydiyan men bir yerde öz faktlarımı ulanım, şunun üçünüm islenlik yerde, mesela kıyamatta, men şul adamlar bilen yüz ve yüz olup bilecek. Men şolur barada bir galp zat aytmadım deyip belledim. Şu bağlamda hakikaten bir dokument, özüm şeyli dokument katı gerekli zat.
Şimdi şurada belki Hudaýberdi şu kitapta aydalı meselem şolurdun in özünde yakın hasaplan yatlamalarınız olsa men şunu yazdım deyip şunu gurrun örtüler misiniz? Hem okuyucu da gızıklama dürer. Kur'an hazır İziz Farada olsun ya da Kerim Kur'an'ı kim haysa olsa da mühküm şahsiyetlerin. Yani hem mesela mühküm olin şu bir varada şöyle gıysa gurrun örtüleriniz.
Yine meselem Kerim Urvan Epes. Kerim Urvan Epes öz dövrünü in köp okuyan, in köp dinlenen şahirdi. Öz okuyucusu bağlatımına Kerim Urvan Epes şahir dövrünü, tüs coşyan dövrünü ona ta gelecek adam yoktu, katı meşgurdu. Ben şu adam bilen 14 yıl bile işledim. 14 yıl. Şu yatlamalar kitabının in ağramın bölüğünü Kerim Urvan Epes dediye. Ben o şahsın lirikasını, payemes eserlerine, tercümelerine, cimriyetçilik arayışlarına, redaktörlük hizmetine, adam kerçilik bağlatındaki derecesine, hatta maşaladaki oranını çenli belirip şolurum yazdım. Ol katı giyin germi allı. Ne hili de olsa, ol Kerim Urvan Epes bolun için men ona yer kıskanmadım. Yine şunun ile birlikte yine de göze eğilmeyen şahirler var. Aydalı Halil Kulüyev. Halil Kulüyev ile men gonşurak yaşadım sonku dövürde üniversiteti kutorumundan son. Ol ayratın bir tragiki ömrü vardı. Ol depresiye diyalir eğerki dövürde medisinada ruhu peslik, ruhdun düşmüktük. Şul kesele uçurdu, şul keselenem ol yok oldu. Şunun aynı bilmedi. Mısalaysa mesela Şeyh Devleti'nde Çaslavsk edip bir sport gimnastikasından dünyanın 3 milyonu bir ayal maşkala var. Katı güçlü, hayran aldırıcı ayal. Şul çıkış etti. Şul depresiya düşüp dur. Olay diye rak keseli diye depresiyanın yanında hiç rahat diye de bir rak keseli şeyle yenil diye. Ben şu depresiyadan saplanıp rak keseline uçuran mı diye beğeniyen şunu diye özümü katı yenil duyan diye. Yine bir deneştirmiş şimdi görüyorsunuz mı şeyle ağır kesel. Yönelikle inansalım o dövürde şul kesel becerilmeyedi. Onun becerisi yoktu. Yine Halil şunun pidası oldu. Yönü Halil'in hizmeti, Halil'in lirikası, şeyle inçe, şeyle duygur, poeziyası, öz münasip bahasını bilmedi. Yine ben şu adama şayat oldum. Şunu da ben ömrümden razı edip hasap ediyen, şunu benim borcumdu, şunu ben aittim. Yine şu hizmetlerimi ben özüm, öz tarafımdan ben ayrıca bahayırıyan, yani şu kitapta ben o bir kitapta bir oğu iş eden olsun, ol şol menin yaratlamalarım, adımlar vardı, şayet olup geçen faktlarım hasap ediyen.
Hudaýberdi aga, biz gepleşimizde sizin täze eserleriniz vardı ki sohbet döşüğü devam ettiriyoruz. 11 ciltlik täze eserleriniz vardı ki gurun döşüğümüzü, kılıklı gurun döşüğümüzü devam ettiriyoruz. Şu kitaplarda, hikayelerde, kıssalarda ve romanlarda haysi liriki kahraman sizin öz durmuşunuzu has yakin yağlı duydunuz. Menin tek özüm kitapları satın alıp okar görmedim. Olur nereden alıp sargarp olacaktığı var eden tek gurun ederiz gepleşin devamını. Yani haysi lirik şahsiyet, lirik kahraman size has yakin oldu.
O yerde bana en yakın kahraman şu ikinci kitabın başında Ayazhan Çarın'ı seyret diyen bir hikaye var. Ayazhan Çarın'ı seyret. Şu hikayedaki kahraman benim prototipim deyip bilirim. Şunu. Başka da var. Şu yani benim hafiyetimi, benim ömrümü, şeyliğim arzu istediğimi kaytadayan kahramanlar var. Yani benim fikrimçe olur böyle bir mühim değil. Bunu direkt benim arzu ediyen adamlarım, yani öz fikrimde, idealimde yaşa diyen adamlarım, kahramanlarım маңа хас гымматлы. Меселен, нағыш повестімдәкі отоға образы бар. Отоғаны мен аша көөрен. Яда ұржоқ хикаямдағы садық. Шол бір сада егіт, шопон егіт, ені онына сада düşünmek, сұнуға түй аңмак, сұнуға түчүн бір өмірің бағш етмек дуйгулары бар. Бір, ине шол эсерлердәкі идеал қахырманлар, яғни, менің қиялымда яшыян қахырманлар, маңа өз прототипімден қас ғолой хем яқым. Шол адамлар белкі мені язжедендір деп пікіреден.
Hormatly dinlejiler, siz bu söhbetde şuň dowamyny öňümizdäki gepleşigimizde diňläp bilersiňiz.